SBS Radio.
Maaaring ipagmalaki ng Australia ang pagiging isang aktibong bansa, pero isang pagsusuri ng World Health Organization ang nagmungkahi na ito ay malayo sa katotohanan. Ang bansa ay nasa ibaba ng isang listahan ng mas pinakaaktibong bansa sa mundo, at ito ay nagtataas ng pagkabahala sa mga profesional sa kalusugan. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Charlotte Lam. Maraming Australiano ang nagmamalaki sa pagiging aktibo at malusog, pero kapag binarkahan laban sa ibang bansa sa mundo, ang pisikal na gawain ng bansa ay hindi lumalabas na kahanga-hanga. Mula sa 168 bansa sa listahan ng World Health Organization, ang Australia ay nasa pang-97 ranggo. Natagpuan ng ulat na mahigit sa isa sa tatlong may sapat na gulang o 34% ang may kakaunting pisikal na gawain upang manatiling malusog. Ipinakita ng tala na ang Australia ay mas aktibo kaysa sa kanilang katapat sa Estados Unidos at New Zealand halimbawa, pero karamihan ng mga aktibong bansa, ang Uganda, na kung saan marami ang nagtatrabaho sa labas ng bahay ay 5.5% lamang ng pisikal na gawain. Ayon sa profesor sa pisikal na ehersisyo ng University of Sydney, Emmanuel Stamatakos, ang problema ay hindi gumagawa ng tama ang mga Australiano na dapat nilang gawin.
Media in general bombard us on a daily basis about the benefits of exercise and how we should be living in terms of lifestyle, not only exercise. So the problem here is not that people do not know about the benefits of exercise, which is effectively what campaigns are trying to do. They are trying to inform people and make people aware of the benefits of exercise. The problem is not the information. The problem is how people interpret that information into action. And if there is no a friendly environment to be physically active, people will not be physically active.
Ang mababang antas ng Australia ay hindi ang tanging masamang balita. Ipinakita ng ulat na ang mga babae sa bansa ay kulang din sa ehersisyo kumpara sa mga lalaki. Nananawagan si Julie Ann Mitchell ng National Heart Foundation ng karagdagang diskusyon sa iba't ibang level ng gobyerno upang pag-usapan kung paano mapapaganda ang level ng gawaing pisikal kasama ang pagpupondo ng isang pambansang plano ng pisikal na gawain.
We know that regular physical activity reduces the risk of heart disease by about 35%. It also has benefits for mental health, for diabetes, for a range of chronic conditions. So, frankly, if physical activity was a pill, we'd all be taking it.
Ayon naman sa fitness instructor sa Sydney, Kat Boyd, ginawa niyang misyon na humikayat ng mas maraming babae upang maging aktibo.
I honestly thought more women would be exercising more than men, to be honest, given that men is typically the breadwinner of the family, so they're back at work and exercise falls to the wayside. But potentially the statistics are showing that more women are back in the workforce, which is why exercise is dropping for them. Maybe they feel intimidated in the gym environment, but really exercise is so beneficial and doesn't have to be in the gym. You can be outside walking, getting out in fresh air, doing anything just to move your body for beneficial for mental health and also the physical aspects of being physically active.
Samantala, naglunsad ang gobyerno federal ng isang plano sa pambansang palaro kasabay ang paghihikayat sa mga residente na ilista ang mga aktibong gawain bilang prioridad.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
sbs.com.au